tanggal 11 April adalah Hari Parkinson Sedunia. Oleh karenanya kami mengundang atau menghubungi Dr. Ahmad Fahmi dari Fakultas Kedokteran UNER yang juga dokter di Rumah Sakit Dr. Sutomo, tapi juga praktek di National Hospital Surabaya itu. Dr. Ahmad Fahmi, terima kasih sekali yang telah berkenan kami hubungi.
Ya, terima kasih kembali, sama-sama.
Dok, kalau kita berbicara tentang penyakit Parkinson, ini kan tidak ada penyebab spesifiknya begitu ya dok ya?
Betul, jadi sampai sekarang untuk Parkinson itu sendiri adalah suatu penyakit yang sampai sekarang belum diketahui penyebab orang menjadi Parkinson.
Sebagai dokter ahli bedah saraf, tentunya dokter sudah banyak menangani pasien atau penderita Parkinson itu kan dok? Jadi kalau diringkas, ini bagaimana kasus-kasus yang pernah dokter tangani itu?
Ya, sebetulnya Parkinson ini adalah suatu penyakit yang progresif ya. Yang artinya makin lama sesuai dengan waktu, makin lama makin turun, makin turun, makin turun kondisinya. Dan ditandai oleh minimal ada 4 hal untuk kita mengetahui orang itu terkena Parkinson. Singkatannya adalah TRAP, stress, stress gitu ya. Yang pertama adalah T. T itu tremor, jadi getar. Orang kalau kena Parkinson, maka akan menjadi getar. Tangannya getar, kakinya getar, gitu, sehingga sulit melakukan sesuatu. Terus yang kedua adalah R, rigidity, kaku. Orang kalau kena Parkinson, maka akan kaku seluruh tubuhnya. Terus yang ketiga adalah A, akinesia, atau lambat. Jadi gerakannya lambat. Ya, gabungan dari ketiga ini biasanya akan memunculkan gangguan quality of life. Kualitas hidupnya akan terganggu.
Tapi sebetulnya apa sih yang terganggu begitu loh dok? Banyak orang yang mengatakan, oh ini karena adanya gangguan di otak, ini karena adanya defisit dari dopamin misalkan dan sebagainya. Tapi ini kan tidak semudah itu kan dok untuk menentukannya itu?
Betul. Jadi memang penyebabnya itu tidak diketahui, tapi yang diketahui sampai saat ini adalah mekanismenya. Mekanismenya bagaimana terjadi gejala Parkinson itu timbul, yaitu ada kerusakan. Kerusakan di substansia nigra di otak namanya, area di otak yang menghasilkan dopamin. Nah, sedangkan dopamin itu berfungsi untuk menyetabilkan gerakan kita. Nah, pada orang yang kena Parkinson, dopaminnya di otak itu turun, sehingga gerakannya terganggu, muncul gejala-gejala Parkinson. Itu mekanismenya.
Dok, tapi katanya Parkinson ini kan kadang-kadang bisa tumpang tindih dengan demensia pula kan itu?
Ini, jadi Parkinson itu ada dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah idiopatik Parkinson, ya, idiopatik. Jadi Parkinson yang idiopatik, yang betul-betul murni Parkinson. Yang kedua adalah secondary Parkinson, disebut secondary Parkinson. Yang itu biasanya gejalanya mirip dengan Parkinson, tapi sebetulnya bukan Parkinson. Mungkin demensia, terus ada gejala pengkerutan dari otak, terus ada sesuatu yang lain di otak, gitu seperti itu. Itu namanya secondary Parkinson. Jadi kalau yang disebut demensia tadi, itu salah satunya itu secondary Parkinson. Nah, kalau Parkinson murni sendiri, itu tidak terjadi demensia kecuali pada grade yang sudah berat, gitu.
Karena Parkinson ini kan dapat dikatakan sebagai penyakit degeneratif. Jadi berarti harusnya ada suatu proses kan begitu kan dok ini. Nah apakah kita dapat menandai proses tersebut? Misalnya tiba-tiba orangnya ini kok jadi lamban atau apa dan sebagainya itu. Nah itu berapa lama dan bagaimana itu?
Iya, biasanya proses degeneratifnya itu tahunan. Tahunan itu bisa 10 tahun, bisa 5 tahun, atau bahkan 20 tahun. Makin lama makin kecil. Tanda-tandanya paling utama biasanya resting tremor. Tremor, jadi getar pada waktu diam. Pada waktu diam, terutama kalau ada emosi atau ada tegang, itu semakin getar orangnya. Nulis nggak bisa, tulisannya makin lama makin kecil. Jalannya kayak robot, ya kecil-kecil langkahnya gitu seperti itu. Lambat, gitu. Itu salah satu tanda-tandanya. Dan makin lama makin turun, makin berat, makin berat, makin berat. Nah itulah dinamakan degeneratif proses. Ya.
Jika demikian dok, itu intervensinya bagaimana itu dok? Misalnya, ini kok sudah beberapa saat ini kok mengalami tremor misalkan atau getaran. Terus apakah itu dapat diintervensi begitu dok?
Ya tentunya yang pertama kita mesti menegakkan diagnosis. apakah ini benar Parkinson murni atau ini mirip dengan Parkinson tapi sebetulnya ada penyakit yang lain gitu. Nah, intervensinya bagaimana? Yang pertama, kita berikan obat-obatan dulu, obat-obatan, selalu dengan obat-obatan, golongannya levodopa dan macam-macam gitu ya, seperti itu. Jika dengan obat-obatan itu membaik tapi belum optimal, atau misalnya dengan penggunaan obat-obatan itu menimbulkan efek samping, maka kita bisa lakukan sesuatu yang lain, yaitu operasi.
Ini menarik sekali tentang operasi, dok, tapi saya akan kesampingkan sebentar karena saya masih ingin mengacu kepada manifestasi gejala itu. Nah, ada orang yang mengatakan pula kan ini sebetulnya pemicunya itu bisa saja bersifat genetik tapi juga bisa datang dari lingkungan, yaitu seperti misalkan gaya hidup dan sebagainya. Memang benar itu, dok? Kalau memang iya, terus porsinya itu bagaimana itu?
Ya, jadi memang karena penyebabnya tidak jelas sehingga kita agak sulit untuk mengatakan bahwa ini karena apa. Tapi yang biasa yang saya pesankan sama pasien saya yang pertama itu selalu tenang, berpikir positif, berpikir tenang, itu sangat berpengaruh sekali. Ya, orang kalau misalnya pikirannya tidak baik, terus awalnya stres, terus awalnya seling emosi, itu mempengaruhi. Yang kedua adalah zat kimia yang masuk dalam tubuh kita, entah itu makanan, minuman, gitu. Jadi saya selalu menyarankan kepada pasien saya atau orang-orang yang ada, itu selalu makan makanan yang alami.
Kurangi yang ada kandungan kimianya maksudnya.
Betul, betul, dihindari, dikurangi. Meskipun saat ini agak sulit ya, ada polusi, ada zat-zat kimia banyak gitu ya. Terus hindari benturan ya. Kalau kita tahu ada aktor terkenal Muhammad Ali misalnya ya, kan Parkinson kan. Nah, apakah semua petinju mengalami Parkinson kan tidak kan? Ya, jadi tidak selalu karena benturan. Tapi selalu saya pesankan hindari benturan pada kepala. Misalnya, kalau misalnya naik sepeda motor harus pakai helm. Terus patuhi aturan lalu lintas itu, hindari benturan pada kepala. Terus yang lain adalah olahraga teratur ya. Olahraga teratur sangat penting untuk pasien Parkinson untuk menjaga kesehatannya supaya tetap fit gitu. Seperti itu beberapa saran untuk orang yang Parkinson ataupun yang sehat gitu seperti itu.
Dok, kasus gegar otak ini sejauh mana menyebabkan Parkinson, dok, presentasinya di Indonesia?
Presentasi dari Parkinson sendiri ya, itu 14,2 per 100.000 orang per tahun kejadiannya. Jadi kalau di Indonesia kurang lebih 250 juta orang, berarti satu tahun itu ada 35.500 orang yang terkena Parkinson yang baru. Nah, itu cukup besar presentasinya. Tapi penyebabnya sekali lagi itu tidak diketahui penyebabnya apa, karena benturan atau tidak gitu, seperti itu.
Dok, kalau 35.000 itu berarti sudah lebih dari 10%, dok ya, dari total populasi.
Iya, 14,2 per 100.000 soalnya ini ya, angka kejadiannya. Semakin angka harapan hidup suatu negara itu semakin besar, maka akan muncul Parkinson lebih banyak. Karena semakin banyak orang yang berusia lanjut gitu ya. Meskipun sekarang sudah bergeser. Kita punya pasien Parkinson dengan umur 30 ada.
Nah, itu memang pertanyaan saya selanjutnya tuh, dok. Tapi sebelum kita mengacu ke semakin mudanya orang-orang yang terkena Parkinson itu, satu dulu. Tadi dokter mengatakan makan yang baik dan sebagainya. Nah, kondisi sosial ekonominya itu sangat berpengaruh juga, dok, tentunya.
Sangat. Jadi muncul misalnya ada depresi, ada masalah di pekerjaan, terus selanjutnya ada tekanan-tekanan yang sangat berat, itu sangat berpengaruh. Sehingga orang yang saya pesankan mesti harus selalu happy menghadapi segala sesuatu, ya, selalu senang, bisa mengendalikan emosinya, bisa mengendalikan rasa percaya dirinya. Karena kalau orang terkena Parkinson, makin lama biasanya makin depresi, menarik diri dari lingkungan sosial.
Nah, ini yang mana yang datang duluan ini, dok? Kalau kita berbicara tentang depresi dan Parkinson itu, apakah Parkinson-nya dulu baru depresinya itu akan keluar, atau biasanya depresinya dulu yang akan kelihatan terus baru diketahui bahwa oh ternyata dia kena Parkinson? Jadi mana yang lebih dulu?
Tidak bisa diketahui. Karena memang karena penyebab Parkinson-nya sendiri tidak jelas, jadi penyebab Parkinson itu tidak diketahui sampai sekarang. Tapi kalau orang sudah kena Parkinson, hampir selalu ya 80% itu bisa mengalami depresi di kemudian hari. Makanya kita perlu penanganan dengan tim. Kadang-kadang kita konsulkan ke dokter psikiatri, gitu, seperti itu. Tapi tidak selalu orang yang terkena tekanan, terkena depresi itu menjadi Parkinson, tidak selalu.
Tadi dokter sudah menyebutkan bahwa kalau zaman dulu di masa lampau, kebanyakan orang yang terkena Parkinson itu mungkin 60 tahun ke atas dan sebagainya. Tapi sekarang justru orang yang baru berumur 30 tahunan pun sudah kena. Nah, ini kalau kita lihat secara sosial dulu, itu apa dok sebabnya? Apakah ada itu unsur dari sosial, lingkungan dan sebagainya itu yang memicu?
Ya, sampai sekarang memang tetap belum diketahui penyebabnya, tapi faktor-faktor yang memungkinkan itu bisa dilihat kemungkinannya. Misalnya mulai banyak polusi di tempat kita, bahan-bahan kimia itu mulai banyak yang kita makan, kita minum, dihirup, gitu seperti itu. Terus benturan ya, benturan pada kepala itu mungkin bisa terjadi. Atau mungkin suatu perubahan genetika juga bisa terjadi, ya mutasi dari genetika itu juga bisa terjadi.
Dari sudut medis dan juga penelitian, penyembuhan Parkinson ini atau obat-obatan yang dikembangkan untuk memerangi Parkinson ini itu sejauh mana keberhasilannya dan sejauh mana itu prosesnya?
Ya, sampai sekarang Parkinson ini belum bisa disembuhkan sampai sekarang. Jadi penelitian-penelitian di dunia itu belum bisa melakukan penyembuhan pada Parkinson. Yang bisa dilakukan adalah peningkatan kualitas hidupnya. Jadi kualitas hidupnya meningkat, artinya misalnya pasien itu getar, getarnya bisa hilang. Orangnya itu sebelumnya kalau minum atau makan bisa tumpah-tumpah gitu, tapi setelah diberikan obat atau dilakukan tindakan operasi, dia bisa minum dengan baik, bisa nulis dengan baik gitu seperti itu. Ya. Jadi sampai saat ini itu masih dalam tahap peningkatan kualitas hidup.
Berarti itu intervensi langsung mencegah dari apa yang dapat dilihat akibat dari Parkinson itu. Tapi maksud saya itu misalkan obat yang dapat membuat proses degeneratif itu berhenti atau paling tidak diperkecil dan sebagainya itu sudah ada atau belum dok? Kalau tidak salah di Australia itu ada, tapi saya lupa itu.
Apa itu? Stem cell kah?
Ada juga yang katanya memang menggunakan stem cell, tapi stem cell yang dibuat dari seperti misalnya salah satu di antaranya, yaitu dari lemak kita sendiri, begitu dok?
Betul. Kita juga mengembangkan di sini, di UNER, itu namanya mesenchymal stem cell. Jadi stem cell ini sudah dikembangkan untuk penelitian Parkinson itu sejak tahun 30, sejak tahun 50-an, tapi sampai saat ini belum bisa di katakan belum bisa di-approve secara evidence-based medicine bahwa itu menjadi penyembuhan. Tapi itu menjadi harapan ke depan di masa yang akan datang bahwa itu bisa menjadi penyembuhan. Tapi itu salah satu usaha dari para peneliti, para ilmuwan untuk mengembangkan bagaimana bisa menyembuhkan Parkinson.
Dok,
ini kita masih belum mendapatkan hasilnya untuk itu.
Ya, dok, kalau tadi disebutkan sudah 30 tahunan paling tidak, itu berarti, waduh, lambat sekali. Berarti apakah dalam masa hidup saya itu akan terjadi? Nah, itu allahu alam kan itu, dok.
Jadi kita di yang pertama memang apa yang bisa dilakukan, kita yang pertama memang tetap berdoa. Terus yang kedua, tetap healthy lifestyle ya. Itu yang paling penting, dua itu ya, berdoa sama healthy lifestyle.
Dok, kalau kita berbicara tentang penelitian, biasanya kalau penelitian sendiri-sendiri, misalkan bukan merupakan penelitian kolaboratif, itu memang sulit dan lama, toh, dok. Nah, mengapa tidak dilakukan suatu penelitian kolaboratif, dok, untuk mempercepat hasil itu misalnya?
Sudah dilakukan, kalau kita lihat di clinicaltrial.gov itu ya, itu sudah ada banyak penelitian tentang mesenchymal stem cell, terus penanaman dari saraf tepi itu ditanam di otak, langsung ditanam gitu. Itu aja, cuma sampai saat ini belum mendapatkan hasil yang memang betul-betul cukup memuaskan untuk menyembuhkan Parkinson. Yang sampai sekarang itu yang sudah diakui di dunia itu adalah brain lesion dan deep brain stimulation. Tapi itu harapan ke depan. Di sini kita sudah melakukan ini ya, clinical trial untuk penanaman mesenchymal stem cell ke cairan otak. Kita sudah melakukan di sini, tapi di beberapa tempat yang lain di dunia itu ada yang menanam mesenchymal stem cell di substansia nigra misalnya. Ada yang menanam namanya saraf suralis, saraf di area betis itu ditanam di otak itu ada juga yang seperti itu.
Sejauh mana itu keberhasilannya, dok, atau progresnya itu?
Belum mendapatkan hasil yang sangat memuaskan sampai saat ini di seluruh dunia.
Dok, kalau tadi dikatakan bahwa salah satu dari terjadinya kerusakan di otak itu mungkin karena defisit dopamin itu tadi. Nah, apakah tidak ada cara untuk memperbanyak atau memproduksi dopamin itu?
Penelitian-penelitian itu, salah satunya stem cell itu. Tapi masih clinical trial, angkanya di clinical trial. Yang bisa dilakukan sekarang masih menambah dopamin ke dalam otak itu.
Penambahan dopamin itu selain melalui obat, apakah ada cara lain lagi, dok? Kalau dengan misalnya bedah saraf itu sebetulnya apa yang diperbaiki itu?
Ya, jadi apa yang dilakukan bedah saraf adalah melakukan intervensi di otak untuk memperbaiki kualitas hidup pasien. Karena pada saat orang terjadi Parkinson, dopaminnya akan turun. Pada saat dopamin turun, akan ada area-area di otak yang tidak seimbang di sana. Ada yang ada namanya stimulasi dan inhibisi. Ada yang area yang menghambat, ada area yang menstimulasi. Nah, itu tidak seimbang. Sehingga kita lakukan rationing pada area-area yang hiperaktif di otak. Pada saat dopamin turun, maka ada area di otak yang hiper, yang menyebabkan tremor, kaku, dan lambat. Makanya itu yang hiper itu dilakukan rationing di sana. Namanya talamotomi atau pandutomi. Sehingga tremornya bisa hilang. Atau cara yang lain, dilakukan stimulasi di otak dengan pemasangan deep brain stimulation. Ya. Jadi pemasangan alat pacu otak, ya, seperti alat pacemaker di dada, yang kabelnya itu naik ke dalam otak. Gitu. Dan mengantarkan listrik terus-menerus ke otak.
Perhatian pemerintah dalam hal ini itu bagaimana?
Kalau pemerintah, kalau di Indonesia, kita sekarang sedang mengusahakan. Jadi kita sedang mensosialisasikan ke bedah saraf yang lain. Dan ini pemerintah sekarang di Rumah Sakit Dr. Sutomo sendiri, kita sedang proses untuk pengadaan alat gitu ya, seperti itu, untuk melakukan tindakan itu. Sedangkan sekarang kita masih di rumah sakit swasta memang, untuk melakukan tindakan itu.
Dok, karena ini merupakan satu penyakit yang berkesinambungan begitu seolah-olah, jadi ini kan akan menguras dana kan? Nah, jadi selama ini dengan adanya BPJS itu, apakah ini juga sudah tercover, dok?
Belum, jadi untuk di brain stimulation belum, karena memang masih baru di Indonesia. Jadi di Indonesia itu kita memulai tindakan ini itu mulai tahun 2013. Nah, sekarang yang bisa tercover di BPJS itu tindakan yang brain lesion, mungkin itu bisa kita usahakan bisa tercover. Tapi kalau untuk seperti deep brain stimulation, sampai saat ini kita masih berusaha untuk memasukkan. Untuk yang stereotactic brain lesion itu pun, kita ini masih berusaha untuk memasukkan juga. Tapi masih proses.
Jadi dari sudut medis, dok, dan penelitian tentunya itu, untuk katakanlah 5-10 tahun ke depan, itu apa yang diharapkan, dok, oleh kelompok dokter Indonesia atau dokter bedah saraf seperti dokter sendiri itu dalam menangani masalah penyakit Parkinson ini?
Ya, yang pertama dari segi coverage-nya itu, yang pertama kita berharap dengan adanya banyaknya pasien Parkinson itu tiap tahun bertambah, kita harapkan ada perhatian dari pemerintah untuk mensupport program untuk peningkatan kualitas hidup pada Parkinson, terutama untuk jadi alat-alat untuk stereotactic atau brain stimulation, itu yang pertama. Terus yang kedua, penelitian untuk Parkinson itu tadi, itu harapan kita bisa berkembang seperti itu sehingga bisa membantu mempercepat kemungkinan kita bisa menemukan bagaimana cara menyembuhkan Parkinson. Yang ketiga adalah support untuk penderita Parkinson, bagaimana orang sekitar itu bisa menyadari bahwa Parkinson itu bukan penyakit yang menular, terus bukan penyakit yang berbahaya, tapi mengganggu kualitas hidup. Sehingga orang-orang sekitar harus memberikan support kepada orang Parkinson. Ya, memberikan semangat, memberikan support yang lain, gitu, seperti itu, pada orang-orang yang kena Parkinson. Gitu.
Kalau di Australia, saya tahu sendiri ini, dok, bahwa kelompok-kelompok ya. Pasien Parkinson itu sudah ada. Mereka kadang-kadang melakukan kegiatan apapun bentuknya begitu, secara sosial. Nah, kalau di Indonesia, apakah hal-hal semacam itu sudah digalakkan begitu, dok?
Saya melihat ada namanya komunitas Parkinson Indonesia yang berbasis di Jakarta. Itu ada, cuma mungkin perlu lebih diaktifkan lagi ya. Saya tahu itu di Australia ada yang ini aktif ya, aktif untuk menggalakkan itu, mensupport pasien-pasien, itu seperti itu ada. Dan harapan saya ke depan itu bisa terwujud di Indonesia juga gitu.
Dok, satu hal lagi tentang sosialisasi penyakit ini, sejauh mana itu?
Ya, sosialisasi itu pada waktu beberapa tahun ini kita mulai gencar untuk sosialisasi ya. Bahkan kadang-kadang di Surabaya ada yang nggak tahu juga, oh ini Parkinson gitu, dipikir stroke. Atau oh ini ternyata bisa dilakukan sesuatu. Wah, mereka nggak tahu, bahkan di Surabaya sendiri kadang-kadang ada yang nggak tahu. Maka kita akan terus melakukan sosialisasi lewat rumah sakit, lewat pendidikan ya, lewat pemerintahan, itu kita akan coba melakukan sosialisasi bahwa orang dengan Parkinson itu masih bisa hidup lebih baik lagi. Dan untuk pasien yang Parkinson itu tidak boleh berputus asa bahwa masih ada harapan ke depan untuk hidup lebih baik. Gitu.
Dr. Ahmad Fahmi, terima kasih sekali dok atas penjelasannya dan mudah-mudahan di lain kesempatan saya dapat menghubungi kembali dokter.
Oke, ya terima kasih. Mari.